Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները չեն կայանա։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ պատճառը հայկական կողմի ներկայացրած պահանջներն են, մասնավորապես բանակցություններին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությունը։ Արդյոք պաշտոնական Բաքուն վերջին օրերի հայտարարություններից դատելով պատրաստվում է ինչ-ինչ գործողություններ իրականացնել Լաչինի միջանցքում, մեկնաբանություններ Երևանից։ Կառավարությունը պնդում է, որ գազի գինն առաջիկա 10 տարիներին չի ավելանալու, գործադիր իշխանությունը դրա դիմաց Գազպրոմին տարեկան շուրջ $35 միլիոն կվճարի։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում գումարված Միջին Միջանցքի երկայնքով աշխարհաքաղաքականություն, անվտանգություն, տնտեսություն միջազգային համաժողովում ասել է, թե Ֆրանսիան հակա-ադրբեջանական կողմնակալ դիրքորոշում որդեգրելու բերումով այլևս չի կարող մասնակցել հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է եւ հետագայում էլ ամեն բան կանի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստելու համար։ Այդպես նա պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը հարթակ կտրամադրի, այն բանից հետո, երբ Իլհամ Ալիևը հրաժարվել է Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից, քանի որ դրան Հայաստանի վարչապետի առաջարկով պետք է մասնակցեր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Միաժամանակ Պեսկովը նշել է, որ տվյալ պահին այդպիսի հանդիպում կազմակերպելու ծրագիր չկա։ Ալիևը Բաքվում ասել է, թե չի կարծում, որ Հայաստանը կարող է խոչընդոտել Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացումը։ Նա ասել է նաև, թե Իրանն էլ չի խանգարի միջանցքի գործարկմանը, քանի որ հետաքրքրված է տարածաշրջանային հաղորդակցության նախագծերով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր տեսահողերցում ասել է, որ ռուսների հրթիռակոծությունների հետևանքով շարքից դուրս եկած հոսանքի, ջրի և կապի համակարգերի աշխատանքը աստիճանաբար վերականգնվում է։ Կիևը այցելել և նոր օգնություն է առաջարկել Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Քլևերլին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր Բրյուսելում ասել է, թե ներկայիս պահին գերնպատակը Կիևին օգնելն է, հարկ է ամեն բան անել, որ Ռուսաստանը չհաղթի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Նիդերլանդների խորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որով Ռուսաստանը ճանաչվել է ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին հավանաբար թունավորել են, այդ մասին այսօր ասել է բժշկական փորձաքննություն անցկացրած Կարեկ Ցանք հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մարիամ Ջիշկարյան, ով պնդում է, որ նախկին նախագահի կյանքը փրկելու համար անհրաժեշտ է նրան թույլ տալ մուժվելու նպատակով մեկնել արտասահման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված դիվանագիտական ջանքերի, այս պահին գոնե անարդյունք ջանքերի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիներին նվիրված միջազգային համաժողովի ընթացքում հայտարարել է, թե դեկտեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նախատեսված իր բանակցությունները չեն կայանա։ Պատճառը ըստ Ալիևի Երևանի կողմից առաջ քաշվող և Բաքվի համար անընդունելի հանդիսացող պահանջներն են։ Ալիևը այս ելույթում խոսել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, վերջին շաբաթների ավանդույթի համաձայն Հայաստանից բացի սուր քննադատությանը ենթարկել նաև հարևան մեկ այլ պետության Իրանին։ Ալիևի այսօրվա հայտարություններն իմ է բերել Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի վարչապետի հետ դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ ելույթ ունենալով Բաքվում ընթացող միջազգային համաժողովում։
From Hikmet, that he was communicated from the office of President Charles Michel.
Բրյուսելի հանդիպումը պետք է կայանար դեկտեմբերի 7-ին, բայց Հիքմետ Հաջիևը երեկին տեղեկացրեց, որ իր հետ կապ են հաստատել Շարլ Միշելի գրասենյակից ու տեղեկացրել, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է հանդիպել միայն Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի մասնակցությամբ։ Դա նշանակում է, որ հանդիպումը տեղի չի ունենա։
But of course, that means that this meeting will not take place.
Ադրբեջանի առաջնորդի ամոզմամբ նման քայլերով Հայաստանը փորձում է բանակցային գործընթացն անվերջ դարձնել, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի և որ խաղաղություն չի լինի, բայց դա Հայաստանի ընտրությունն է, հայտարարել է Ալիևը Փաշինյանի առաջ քաշած պայմանը որակելով խաղաղ գործընթացի տապալման փորձ։ Պարզաբանելով Բաքվի դիրքորոշումը, Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդությունը մերժելու հարցով Իլհամ Ալիևը հիշեցրել է Պրահայի հանդիպանը հաջորդած Մակրոնի հարցազրույցի Ֆրանսիայի սենատի ընդունած հակադրբեջանական բանաձևի մասին պնդել, որ նաև ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում է փորձարվել Ադրբեջանի վրա հարձակվել։
Taking all that into account, it is clear that under these circumstances, with this attitude, France cannot be part of the
Հաշվի առնելով բոլոր այս հանգամանքները, հստակ է, որ Ֆրանսիան չի կարող լինել միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացում։ Այդ մենք չենք նրանց դուրս մղել, Ֆրանսիան ինքն է իրեն կտրել տվյալ գործընթացից։ Մինսկի խմբի մյուս անդամները, Միացյալ Նահանգները ու Ռուսաստանը նման միակողմանի քայլեր չեն արել։
Only France. So that means that the meeting on the 7th of December in Brussels will not take place. And we'll see what alternative we have.
Այժմ, ինչպես Ալիևն է տեղեկացրել, փնտրվում է միջնորդ և համապատասխան հարթակ հետագաբանակցությունների համար։ Պաշտոնական Երևանը հերքում է Ալիևի պնդումները, թե հայկական կողմը փորձում է խաթարել հանդիպման անցկացումը և խաղաղության գործընթացը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյանն Արմեն Պրեսին ասել է, որ Հայաստանը պատրաստ է դեկտեմբերի 7-ի հանդիպմանը Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության և ձևաչափի համաձայն։ Բաքվում ընթացող միջին միջանցքի երկայնքով աշխարհ քաղաքականության անվտանգություն և տնտեսություն։ Միջազգային համաժողովին ունեցած ելույթում Իլհամ Ալիևը Վերստին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեմային է անդրադարձել։ Պաշտոնական Երևանը շարունակաբար հակադարձում է Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մասնակցությամբ ընդունված որևէ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին որևէ խոսք չկա։ Ալիևի կարծիքով միջդեռ Երևանը չի կարող արգելափակել Ադրբեջանի այդ պահանջը։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ մյուս հարևանը Իրանը ևս չի խոչընդոտի այդ ճանապարհի գործարկմանը։
It's important that other big players also consider this.
Զանգեզուրի միջանցքը քննարկել ենք ռուս պաշտոնյաների հետ ին վերջին զրույցի ժամանակ։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանն իզոլու է արգելափակել այդ միջանցքը։
Ադրբեջանի նախագահը միջազգային համաժողովի մասնակիցներին, որոնց թվում իդեպ Ալիևի վարչակազմի հետ սերտ կապերով հայտնի ամերիկացի դիվանագետ Մեթյու Բրայզաններ, հավաստիացրել է, թե Բաքուն ոչ տարածքնել, ոչ էլ պատերազմ չի ուզում, եթե ցանկանար կաներ, նաև հավելել է.
We want peace. We want them understand that they have nothing to do and nothing to say with Karabakh.
Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի նրանք հասկանան, որ որևէ ընդհանրություն չունեն Ղարաբաղի հայերի հետ։ Մենք ցանկանում ենք Զանգեզուրի միջանցք և մենք ձգտում ենք դեպի սահմանների դելիմիտացիա պատմական քարտեզների հիման վրա, այլ ոչ թե այն քարտեզների, որոնք նրանք փորձում են ներկայացնել։
We don't want their territory, we don't want any war. If we wanted, we would have done it.
Դատելով Բաքվից հնչող հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հերթական ճգնաժամի ծավալման կետը տեսանելի ապագայում կարող է դառնալ Լաչինի միջանցքը կամ ավելի ճիշտ այն նոր ճանապարհը, որ փոխարինելու եկավ Լաչին քաղաքով անցնող և 1992-ից օգտագործվող ուղին։ Դեռ մի քանի օր առաջ ադրբեջանական կողմը սկսեց հայտարարել, թե Հայաստանը Լաչինի ճանապարհն օգտագործում է Ղարաբաղ սպառազինություն տեղափոխելու համար, երեք արդեն նույնատիպ հայտարարություններով հանդես եկան նախ Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության փոխտնօրենը, դրանից մի քանի ժամ անց էլ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Որքանով են ճիշտ պարբերաբար հնչող այս պնդումները, որոնց համաձայն Ադրբեջանը պատրաստվում է փակել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհը կամ առնվազն դրա վրա անցակետ տեղադրել։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Արտակ Խուլյանը։
Ադրբեջանը փորձում է հիմքեր ստեղծել Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Բաքվի Երևանին ուղված հերթական մեղադրանքներին անդրադառնալով այսօր ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեք հայտնել էր, թե օգոստոսից Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանին Քելբաջարի և Լաչինի հատվածներում անցած տարի Հայաստանում արտադրված ականներ են հայտնաբերվել, պնդելով, թե այդ ականները վկայում են, որ Հայաստանը Լաչինի լաչինի միջանցքը օգտագործում է ապօրինի ռազմական գործունեության համար։
Ինչի համար է սարվում։ Սարվում է մեկ բանի համար, որ լաչինի միջանցքի նկատմամբ փորձեն վերահսկողություն սահմանել, եւ հիմա այդ այսպես կոչված սոուսն են պատրաստում։ Հիմա մենք արձագանքել ենք եւ միջազգային մեր բոլոր գործընկերներին տեղեկացնում ենք, որ այդ ականները հանվել են նշված վայրերից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքից։
Երևանի հասցեին նույն մեղադրանքները նաև Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալներ հնչեցրել։ Ջեյհուն Շադլինսկին հայտարարել էր, թե Բաքուն փաստերի ունի ռուս խաղապահների տեղակայման տարածքներ զենքի փոխադրման, ինչպես նաև ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Ադրբեջանական կողմը նաև Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատարին ու հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական գծորդներին երեք տեղափոխել էր իրենց ներկայացմամբ ականապատված տարածքներ։
Եթե օգոստոսին նրանք այդ վերահսկողությունը սահմանել են այդ տարածքի նկատմամբ, այդ ինչպես եղավ, որ նոյեմբեր ամսին են ականները հայտնաբերվել։ Իրականությունը հետևյալն է. Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, որտեղ գիտեք, որ օկուպացված տարածքներ կան շուրջ 140 կիլոմետր, ջերմուկ, սոտք, խոզնավար, այս տարածքներից Հայաստանի Հանրապետության տեղադրած հետևակային ականները հանել է, տեղափոխել է նշված բարձունք, որը իրենց լեզվով ասում են Սարի Բաբա, նշված բարձունք, եւ այնտեղ ուզում են ցույց տալ, որ ահա տեսեք, որ Լաչինի միջանցքը օգտագործել է ռազմամթերք տեղափոխելու համար։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ Լաչինի միջանցքը ամբողջությամբ ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ չէ, վարչապետ Փաշինյանն էր այս մասին նախորդին ՀՊԿ-ի գագաթաժողովի ընթացքում խոսել։
Пункте 6 трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետում ասվում է, Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, որն ապահովելու է Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ եւ միաժամանակ շրջանցելու է Շուշի քաղաքը, մնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։ Մինչ օրս Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ չի գտնվում ռուսական խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո եւ ադրբեջանական բանակը մի քանի դիրքեր է պահպանում Լաչինի միջանցքում, հայտարարել է Փաշինյանը։ Բաքվից Երևանին մեղադրում են նաեւ ռազմականացման համար Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն այսօր անդրադառնալով այդ հայտարարություններին, ասաց, որ հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ ասել է պաշտպանական ծախսերը ավելացնելը որևէ երկրի դեմ չէ։ Էդմոն Մարուկյանը աբսուրդ է որակում ադրբեջանական կողմի պնդումը, թե Հայաստանի ռազմականացումը խոչընդոտում է Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։
Զուտ ուղակի շահարկում է, որը որևէ հենք չունի։
Մարուկյանի խոսքով Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի գործընթացից որևէ միլիմետր չի շեղվել։
Նախորդին կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողով նարագացված կարգը որոնց դրական մի փոփոխություն ընդունեց, որ թույլ կտա ազգային ամենատարածությանը գաղտնի փաստաթղթերը ոչնչացնել իրավական ակտերի հիման վրա։ Ուշագրավը ի դեպ, որ առայժմ որևէ մեկը ոչ իշխանության ներկայացուցիչներից եւ ոչ էլ ընդդիմությունից չի կարողանում հստակ բացատրել, ինչու է այս հարցը հանկարծ այսքան հրատապ դարձել եւ որն էր այս թեման խորհրդանում նման արագությամբ քննարկելու անհրաժեշտությունը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Աստված մի հարասե, այդ արխիվը ահացայում որ կա, սկզբից մինչև վերջ, կամ հուներեն ասած ալֆայից մինչև օմեգա, վաղը չպարզվի, որ ոչնչացված է եւ անվերադարձ է ոչնչացված։
Ընդդիմությունը լուրջ մտահոգություններ ունի, որ կառավարության նախաձեռնությամբ 3 ազգային ժողովում ընդունված օրենսդրական փոփոխությունը հնարավորություն է տալու ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների, նրանց հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը ոչնչացնել առանց դրանք գաղտնազերծելու։ Դեռևս 2001 թվականին ընդունված ազգային անվտանգության մարմինների մասին օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում էր, որ ազգային անվտանգության մարմինների աշխատակիցների, նրանց հետ գաղտնի հիմունքներով համագործակցող անձանց, ինչպես նաև հետախուզական եւ հակահետախուզական գործնեության մասին տեղեկություններ պարունակող փաստաթղթերը ենթակա են պահպանման լիազորված մարմնի արխիվում եւ որ դրանք գաղտնազերծվում են օրենքով սահմանված կարգով։ Երեք կատարված օրենսդրական փոփոխությամբ 8-րդ հոդվածը վերախմբագրվել է հետևյալ կերպ. արխիվի նյութերը գաղտնազերծվում կամ ոչնչացվում են օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղան Մանուկյան ազատության ձրույցում նշում է, այս կերպ հնարավորություն է տրվում առանց գաղտնազերծելու փաստաթղթեր ոչնչացնել։ Հետևաբար իրենք առաջարկել են փոփոխության մեջ նշել, որ գաղտնազերծվում եւ ոչնչացվում են, այսինքն կամ բարը փոխարինել ևով, ինչը կամայականությունների տեղիք չեր տա, սակայն ընդդիմության առաջարկները չեն ընդունվել։
Ինչու է կառավարությունը այն էլ հրատապ կարգով այսպիսի փոփոխություն վերում ձեր կարծիքով։
Դժվար է պատասխանել։ Բայց տվյալ դեպքում այս վիճահարույթ դրույթ մտցնելով չի բացառում վաղը ազգանապահության ծառայությունում կամ կառավարությունում ձևավորվի հանձնաժողով ինչ որ ընթացակարգ որոշվի և դրա հիման վրա առանց գաղտնազերծման փաստաթղթեր ոչնչացվեն, որը մեր հասարակության անվտանգության համար, ներքին անվտանգության համար շատ կարևոր հարց է։
Հնարավոր է, որ կառավարությունը որոշակի մտավախություններ ունի որոշակի տեղեկատվության հետ և այս օրենքով փորձելու է ապահովագրել իրեն հետագայում։
Ենթադրությունը շատ կարելի անել, հատկապես վերջին 1-2 տարիներին եղել են տեղեկատվական արտահոսքեր, որը մինչև հիմա էլ պաշտոնապես ոչ երկվել, ոչ հաստատվել է։ Մտավախություն կա, որ սրանով հնարավորություն ունեն նաև որոշակի գործողությունների իրականացնել և հասարակությունից թաքցնել տեղեկություններ։
Մինչդեռ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը 3 խորհրդարանում վստահեցնում էր, թե իրենց առաջարկած փոփոխությունը որևէ նոր կարգավորում չի ենթադրում, ԱԱՑ-ն ընդամենը նպատակ ունի հստակեցնել առկա օրենսդրական ձևակերպումը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենի, այսօր էլ կան փաստաթղթեր, որոնք ոչնչացվում են առանց գաղտնազերծման։
Պահպանման ժամկետը լրացած պետական գաղտնիք պարունակող մի շարք փաստաթղթերի հետագա պահպանումը, թեև կարող է համարվել ոչ նպատակահարմար, սակայն դրանց գաղտնազերծման և հանրությանը հասանելի դարձնելու դեպքում կարող է պետական անվտանգությանը կամ անձանց օրինական շահերին զգալի վնաս պատճառել։ Ուստի նման փաստաթղթերը ոչնչացվում են առանց գաղտնազերծման։
Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից ավելի քան 2 ամիս է անցել, ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այդ մարտերի ընթացքում գրաված դիրքերից հեռանալ ակնհայտորեն չեն պատրաստվում, իսկ սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում գերության մեջ հայտնված և հետո ազատ արձակված ժամկետային զինծառայողներն արդեն մոտ ապագայում կարող են կրկին համալրել զինված ուժերի շարքերը։ Ինչպես և 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո այս անգամ ևս բանակային հրամանատարությունը մատնանշելով օրենսդրական հստակ կարգավորումների բացակայությունը նախկին ռազմագերիներին, պարտադրում է վերադառնալ ծառայության, շատ հաճախ հաշվի չառնելով այն հոգեբանական վիճակը, որում գտնվում են 18-19 տարեկան այս երիտասարդները գերությունից հետո։ Լսենք Նայր Աբուլալարյանին։
Այդ ստրեսային վիճակները ինչի միջով իրենք են անցել, դա մի ամսում կամ 10-20 օրում չի անցնում, դա երկարատև ժամանակ ու մասնագիտական մոտեցում է պետք, որ այդ ամեն ինչը դուրս գա իրենց մեջից։
Սեպտեմբերին այրունալի բախումներից հետո 3 շաբաթ ադրբեջանական գերության մեջ մնացած 17 ռազմագերիներից մեկի ծնողը անանուն մնալու պայմանով պնդում է, որդին դեռ պատրաստ չէ վերադառնալ ծառայության։ Զինվորը 3 շաբաթ է անցկացրել Երևանի կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում, բայց տուն վերադառնալուց հետո մեծ փոփոխություններ չեն նկատում, նույն մտքերն են վիճակը, ինչ հետևանքով կարող է բանակում խնդիրներ լինեն, անհանգստանում է մայրը։
Միանշանակ վախը կա, որ այլ կաղա և խնդիրներ լինեն։ Ես առանձնապես տարբերություն չեմ զգում, մտքերը նույնն է, տրամադրվածությունը նույնն է, ու մի քիչ իրենց այս վիճակում, այս հոգեվիճակում զորամաս գնալը հետագա ավելի լուրջ բարդությունների կարահանգեցնի։ Ես չգիտեմ, ես ուղղակի անհանգստանում եմ որպես գնող, թե ինչ կլինի հետագան, ոչ մեկս չգիտենք իհարկե։ Հիասթափությունը, այդ ստրեսային վիճակը, դե այդ ամենի մեջով անցելը հեշտ չէ էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի մարտերում գերեվարված բոլոր 17 զինծառայողները հետազոտվել են հոգեբուժական բաժանմունքում։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, նրանցից 3-ը ճանաչվել են ծառայության համար ոչ պիտանի, մեծ մասը 10-ը դեռ շարունակում է բուժումը, և միայն 4-ն է ծառայության համար պիտանի ճանաչվել, որոնք էլ ստացել են վերականգնողական արձակուրդներ ու պետք է շարունակեն ծառայությունը։ Ազատության զրուցակցի որդին էլ առաջիկայում պետք է գնա ծառայության։
Կայազորային հոսպիտալի հետ որևէ խնդիր չենք ունեցել, ամեն ինչ նորմալ է եղել, որևէ խնդիր չի եղել։ Հիմա ընդհանրապես երևի այդպիսին պայմաններն ա մեր երկրում այդպիսին, որ ասենք չկա առանձնացված հոգեբանական աջակցություն և հոգեբուժական, ստացվում ա, որ երկուսը մեկ տեղում ա արվում, հիմա այդտեղի բժիշկներն էլ մեղք չունեն, ուղղակի պայմաններն ա, ստացվում ա, որ պայմաններն ա այդպիսին էլի։
Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են նաև, որ հոգեբանական և հոգեբուժական խնդիրներով մնացած ռազմագերիների բուժումը դեռևս իրականացվում է Երևանի կայազորային հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Արդյոք հնարավոր չէ զինվորների բուժումը չկազմակերպել այս հոսպիտալի հոգեբուժական բաժանմունքում։ Պաշտպանության նախարարությունից պատասխանել են, որ ըստ անհրաժեշտության նրանց հոգեվերակագնողական բուժումը կկազմակերպվի նաև այլ վայրում։ 44-օրյա պատերազմից հետո շատ ռազմագերիներ վերականգնողական բուժում էին ստանում Դիլիջանի հոգեվերականգնողական կենտրոնում։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանի գնահատմամբ հոգեբուժական հիվանդասենյակները հիշեցնում են ադրբեջանական բանտը։
Մարդկանց բնակվելու պայմանները պետք է լինեն տարբեր։ Ծանր հոշտանգման ենթարկված անձին հիմա գտնվում են մի վայրում, որտեղ իրենց հիշեցնում են Բաքվում գտնվելու իրենց պայմանները կամ իրավիճակ։
Կառավարությունը երեք հայտարարեց, որ առաջիկա 10 տարիներին Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գինը մեջբերում կմնա հաստատուն։ Գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների նման լավատեսության պատճառը Գազպրոմ ընկերության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են։ Դրանց հիման վրա Հայաստանը Հրազդանի ջերմականի 5-րդ բլոկի ոչ ամբողջական ծանրաբեռնվածությունից բխող կորուստների դիմաց ռուսական կողմին տարեկան վճարելու է շուրջ $35 միլիոն։ Դրա դիմաց պաշտոնյաների պնդմամբ Հայաստան ներկրվող գազի գինը սահմանին չի փոփոխվի, բայց արդյոք դա նշանակում է, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը պարտավորվում է գինը հաստատուն պահել նաև երկրի ներսում և մինչև 2032 թվականը չի բարձրացնի շարքային հայաստանցի սպառողների մատակարարվող գազի սակագինը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի։
Իշխանությունները հայտարարում են, Ռուսաստանից Հայաստան մատակարարվող գազի գինը սահմանին 10 տարի ժամկետով չի փոխվի, այն կմնա նույնը՝ $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Փոխարենն այս ժամանակահատվածում Հայաստանը Գազպրոմ Արմենիային շուրջ $350 միլիոն կվճարի ռուսական ընկերության նկատմամբ նախկինում չկատարված պարտավորությունների պատճառով։ Բանն այն է, որ Գազպրոմ Արմենիային պատկանող Հրազդան ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի կառուցման համար ռուսական ներդրում ները չեն վերադարձվել։ 2013-ին կնքված հայ-ռուսական գազային պայմանագրով Հայաստանը պարտավորվել էր ապահովել այդ բլոկի կառուցման ու արդիականացման համար արված ռուսական ներդրումների վերադարձը։ Երկարատև բանակցություններից հետո երկու երկրները պայմանավորվել են, որ 10 տարիների ընթացքում Հայաստանն ընկերությանը տարեկան շուրջ $35 միլիոն է վճարելու, ինչն ըստ Հայաստանի իշխանությունների հնարավորություն է տալիս այս ամբողջ ժամանակահատվածում սահմանին կապույտ ռելիքի գինը նույնը պահել։ Դեռ անցած տարի էր հայտնի կողմերը համաձայնել են այս տարբերակին։ Այն ժամանակ ազատության հարցմանն ի պատասխան գործադիրից վստահեցրել էին, եթե 10 տարիների ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել գազը, պայմանավորվածությունը չի գործի։ Այս տարվա հուլիսին երկու երկրների կառավարությունները Մոսկվայում ստորագրել են այս պայմանավորվածության արձանագրությունը։ 3 գործադիրն այն ուղարկեց հանրապետության նախագահի գրասենյակ։ Հաստատ
բավականի բաղ բանակցություն են եղել, տարբեր գործոնները իրար հետ կապված են եղել։ Եվ 2013 թվականին կնքվեց Ռուսաստան-Հայաստան գազամատակարարման պայմանագիրը, այդ պայմանագրով հայկական կողմը ստանձնել էր պարտավորություն, որ Հրազդան 5-րդ էներգոբլոկի եկամտաբերությունը պետք է ապահովի, և այդ եկամտաբերությունը չի կարող ապահովել հայկական կողմ։
Իսկ ինչ է սատալու շարքային սպառողին, սահմանին գազի անփոփոխ գինը դեռ չի նշանակում, որ ներքին սակագները չեն բարձրանալու։ Սակագները որոշելիս հաշվի են առնվում ոչ միայն մատակարարվող վառելիքի գինն, այլև մի շարք այլ գործոններ, օրինակ Գազպրոմ Արմենիայի ներքին ծախսերը, շահույթները։ Քաղաքացիների համար կապույտ վառելիքը թանկացավ այս տարի սկզբից շուրջ 5 դրամով։ Այժմ սովորական սպառողները 1 խորանարդ մետրի համար 143.7 դրամ են վճարում։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը պարզաբանում է, սպառողների համար այս ընթացքում գազը կարող է թանկանալ մեծ ներդրումների կամ օրինակ եթե Գազպրոմ Արմենիայում աշխատավարձեր բարձրանան։
Գազպրոմ Արմենիան ունի ներդրումային ծրագիր մոտակա 4 տարվա համար եւ նախատեսվում է մոտավորապես 60 միլիարդ դրամի չափով գումար ներդնել տնտեսության մեջ, գազամատակարարման համակարգի մեջ, դա անշուշտ կարող է ազդել գազի սակագնի վրա։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր պարզ դարձավանի խոշորացված համայնքի ավականուն անդամակցող ուժերին, այդպես էլ չի հաջողվում հաղթահարել Մարալիկ քաղաքն ու հարակից 18 գյուղերը ընդգրկող վարչական այս միավորում արդեն ավելի քան 2 ամիս շարունակվող կառավարման ճգնաժամը։ Հիշեցնեմ, այն ծագել էր այն բանից հետո, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չէր հաջողվել տեղական ընտրություններում հաղթել, ինչից հետո իշխող կուսակցության տեղացի անդամները պարզապես սկսել էին բոյկոտել ավականու աշխատանքը, որպես հետևանք անիում արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն, որոնց նախապատրաստմամբ կզբաղվի արդեն կառավարության կողմից նշանակված համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անի խոշորացված համայնքում տեղական ընտրություններից 2 ամիս անց կառավարման ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում։ Տապալված նիստերից հետո կառավարությունն առաջիկայում կդադարեցնի նոր ընտիրավական ու լիազորությունները և արտահերտ ընտրություններ կնշանակի, իսկ վարչապետը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նոր ընտիրավականուն այդպես էլ չհաջողվեց 2 շաբաթվա ընթացքում առաջին նիստը գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Դրանք չեն կայանում քվորումի բացակայության պատճառով։ 8 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիրը և 3 մանդատ ունեցող հայկական երազանքդաշինքը բոլոր նիստերը բոյկոտեցին։ Այսօր թվով 6-րդ վերջին նիստն էր, որին 2 բոյկոտող ուժերին միացավ նաև 10 մանդատ ունեցող ազգ համայնքդաշինքը, որը գլխավորում էր 18 տարի համայնքը ղեկավարած արդեն նախկին համայնքապետը։
Քանի որ մինչև ժամը 11-ը ոչ մի ավագանու անդամ չի ներկայացել, եթե հավար սպասենք մինչև ժամի 10:30-ը, եթե չներկայացան, նորին ժամանակ արդեն կհամարեն պարգոտ։
1 ժամ անց էլ ավագանու անդամներից և ոչ մեկը նիստին չներկայացավ։ Անի խոշորացված համայնքը 2 շաբաթ է փաստացի համայնքապետ չունի։ Պարտականությունները կատարում է համայնքապետի տեղակալը։ Մարտիրոս Դարփինյանից էլ տեղեկացանք, որ համայնքապետը անի աշխատակիցների մեծ մասը դիմում է գրել ու աշխատանքից դուրս եկել։
Կոլեկտիվը միասնական կոլեկտիվ է, քանի որ ներկայումս ոչ մեկը չգիտենք ինչ է տեղ ունենալու, հետևաբար այդ մարդիկ որոշեցին այդպես։
Իսկ ինքնակամ, հա՞։
Այո, ես դիմում եմ համաձայն ազատեցին աշխատանքից։
Քանի տոկոս ամբողջ աշխատակազմը։
90% եւ ավել։
Ինքն էլ է պատրաստվում դիմում գրել, ասում է, սպասում է համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակմանը։ Փաստացի համայնքապետը անի աշխատանքը պարալիզացվում է։
Աշխատակը, որոնք որ աշխատում էին պատասխանատու աստիճաններում, այլ մարդիկ հիմա ազատված են այսօր բանից, ազատված են աշխատանքից, իրենց դիմում են համաձայն։ Երբ որ բույսարը աշխատողը աշխատակիցները, երբ մեն մնացած արգելիկտով աշխատողը, աստորեն մարդ արգիզող է աշխատանքը։
Անի խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրությունների շուրջ 49% քվեր ստացել նախկին համայնքապետի գլխավորած ազգ համայնքդաշինքը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 700 քվեով էր պարտվել և 3 վճռորոշ մանդատ ունեցող հայկական երազանքդաշինքին առավելագույն ձայներ ստացած 2 ուժերին այդպես էլ չհաջողվեց 2 ամսում, այսպես ասած, համոզել կոալիցիա կազմելու հարցում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։